Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. V 62. delu slišali bomo drugi del epiloga romana Brez otrok. Duhovnik je prišel čez nekaj trenutkov in hitro stopil k prizadeti ženski. Pokleknil je, jo z blagoslovljeno vodo pokrižal po glavi in prsih, ji položil roke na glavo in začel moliti. Satan, v svetem imenu Jezusa Kristusa ti ukazujem, da zapustiš to sveto žensko in greš k njemu, ki bo s teboj storil, kar bo hotel. Nimaš ne oblasti, ne nadzora nad njo. Pomolčal je in dvignil pogled. Niti nad komarkoli drugim v tej hiši ali na tem svetem posestvu. Stisnil je čeljusti, zaškrtal zobmi in sklenil. Odidi zdaj, izgini, proč, prekleti, vrni se v ogenj večnega pekla. Nekaj minut se ni nič oglasilo, niti se ni zganilo. Nato je Jim Gillespie opazil, da se v ženine oči počasi vrača svetloba. Zatrepetale so, ona pa je večkrat pomežiknila. Sklonil se je in jo poljubil na ustnice. Z desnico ga je objela okoli vratu in si ga potegnila na prsi. Oh, Jim, grozljivo je bilo. Vem, ljubica, je dejal, dvignil glavo ter jo poljubil na čelo in obelici. Vem, slišal sem. Nato se je nagnil k njej in ji zašepetal v uho. Megi, to ni bila moja. Čaka na te, vendar ne tukaj in ne zdaj. Spet je planila v jok. Jim jo je objel, se obrnil k drugim in dejal, razlog za veselje imamo. Oče Bill Fregosi je takoj povedal vrstico iz visoke pesmi, drugi pa so ga posnemali. Ko je končal, se je ozrl po sobi, rekoč, nekaj imam za vas. Naročili so mi naj počakam, da bo vse to mimo, vendar sem začutil spodbudo, naj to povem vam, ki ste zdaj tukaj. Odšel je v svojo sobo in se vrnil z ovojnico. Stopil je na sredo velike sobe, jo odprl, hitro preletel njeno vsebino in se nasmihnil. Jim Gillespie je vzkliknil, od očeta Johna je, hoče, da odredite nabirko. Smih, ki je tako izbruhnil, je iz sobe pregnal strah in napetost. Bill Fregosi je pogledal Jima Gillespieja in se zasmejal. To napol drži. Z očmi je preletel zbrane in se ustavil na 14 otrocih, ki so bili razkropljeni na tleh. Res je od očeta Johna. Toda, kot boste kmalo ugotovili, ne prosi za nič. Vzel je svečo iz rok Terry Burns, ki je sedela zraven moža na tleh. Podržal jo je k pismu in začel brati. Moji bratje in sestre v Kristusu. Marsikatera ženska je začela ihteti, ko je v pozdravu zaslišala glas njihovega ubitega duhovnega voditelja. Kako neznansko vas pogrešam. Razlegli so se glasni vzdihi, tokrat med moškimi. Vi, moji ljubljeni mali, naš nebeški gospod vas je izbral, da boste priča veličastne nove pomladi človeka. Doživeli boste zmagoslavje dveh src. Preživeli boste zarjo tisočletja miru. Kako močno si želim, da bi to doživel z vami. Očetu Billu Fregosiju se je skrhal glas. Počakal je, da je žgoča bolečina v njegovem srcu bolj ali manj popustila. Nato je nadaljeval. Očiščenje, ki ga je svet pravkar prestal, je bilo nujno. Veliko sem molil, da bi se mu bilo mogoče izogniti, ali da bi bilo lažje. V molitvi sem spoznal Božje hrepenenje, da bi znova začel z očiščenim preostankom, malce kaznovanim in nenehno pozornim na spodbude njegovega svetega duha. Psalmist je zapisal, še malo, in ni več krivičnika. Pregledaš njegov prostor, pa ga ni več. Ponižni pa bodo dedovali deželo, oživljali se bodo ob velikem miru. Ni mi bilo dano, da bi videl, kakšna bo kazen. Dovoljeno pa mi je bilo, da sem za hip uzrl novo pomlad. Bratje in sestre, tega se ne da opisati z besedami. Ni besed. Presega vse, o čemer bi kdaj lahko sanjal kdorkoli med nami. Jezus Kristus je resnično naredil vse novo. Vse stvarstvo se veseli trenutka, v katerem to poslušate. Nebesa in zemlja, sever in jug in vzhod in zahod, gore in doline, morja in reke. In vi, moji dragi prijatelji, ste bili izbrani, da boste del tega. Vaš ljubljeni Česapiški zaliv je zaživel z novimi in živahnimi barvami in vsakovrstnimi ribami. Vaša polja so polna najboljšega zemeljskega obilja, pripravljenega za pobiranje. Vaši mehki zeleni griči, ki se blago spuščajo v vodo, so obarvani v pastelne barve vsakršnih rastočih cvetlic. Zrak je tako čist, da ga lahko vidite in se ga dotaknete. Voda iz vaših izvirov je tako čista, da ima okus po medu. Ptice v zraku so tako nenavadne, da boste verjeli, da ste na drugem koncu sveta. Vsa bitja živalskega kraljestva so tako nežna in krotka, da jih boste sprejeli v svoje domove. Moji ljubljeni prijatelji v Kristusu, v stvarstvu spet vlada edinost. Drobec prvotne stvarnikove vizije je utkan v sleherni delček slovi. Začutili ga boste, ko boste znova stopili v čisto nov in drugačen svet. Nobeno izkustvo vas ne bo pripravilo na to, kar boste doživeli. Gre za nič manj kot veličanstvo ostalega Gospoda, ki je končno očistil svoje stvarstvo vsakršne oblike zla. Živ je, živi in zdaj boste živeli v njem, on pa v vas, kakor si nikoli niste upali sanjati. Izbrani ste bili, da boste obnovili stvarstvo v resnici in ljubezni, iz katerih bo kakor reka, ki daje sadove z dreves vzdolž svojega obrežja, izvirala pristna pravičnost. Davno obljubljeni sadovi resničnega in trajnega miru v srcih vseh ljudi. Vidite, bratje in sestre, veliko let sem rotil Gospoda, naj vam v novi pomladi ustvari prostor. Zdelo se mu je ustrezno uslišati mojo molitev. In ni je zgolj uslišal, ampak mi je v svojem velikem usmiljenju naklonil, da sem bil priča delu tega. Dovolil mi je, da vas bom videl, ko boste vstopali v zarjo nove luči in ga videli v polnosti njegovega veličanstva. Resnično sem bil nevredno blagoslovljen. Pojdite zdaj in si vzemite to, kar je njegov nepredstavljivi novi dar za vas. Nikoli ne pozabite, da sem z vami. Oče Bill Fregosi je zamežikal in obotavljivo dodal. Podpisan je oče John, vendar je zraven tudi pripis Počakajte. Popravil si je očala za branje. Piše, ko boste zagledali prvi žarek svetlobe, pokleknite in ga sprejmite s slavljenjem in hvalnicami Bogu. Nato se primite za roke, zapustite domove in skednje ter skupaj stopite v novo svetlobo z zaprtimi očmi. Ko boste vsi zunaj, odprite oči, ko vam bo to naročil oče Bill, in se ozrite v nebesa. Tam boste videli cilj vašega hrepenenja. Ko je oče Bill Fregosi pismo prebral do konca, je pokleknil, sklonil glavo do tal in zajokal. Zdelo se je, da je globok, vseobsegajoč mir prišel prav iz nebes in prežel srca vseh duš zbranih v veliki sobi glavne hiše. Duhovnik je čez nekaj minut vstal ter začel slaviti Boga in se zahvaljevati s prepevanjem velikonočne aleluje. Drugi so za njim zapeli na vse grlo. Michael Burns starejši je stopil k velikanskim dvojnim vratom v veliki sobi, ki so vodile na dvorišče. Odgrnil je obe zavesi in odlepil črni lepilni trak, ki je prekrival okna. Ženske so zavreščale, moški pa zakričali. V sobo je na lepem posijala enkratna svetloba. Takoj so padli na kolena, kakor jim je naročil oče John Sweeney. Tako so ostali nekaj minut v tihi in glasni molitvi. Nato je oče Bill vstal in drugim pomignil, naj mu sledijo skozi vrata na dvorišče za hišo. Prijeli so se za roke in kot orjaška ameba skupaj stopali skozi velika dvojna vrata na bleščečo sončno svetlobo z zaprtimi očmi, kot jim je bilo zapovedano. Ko so bili vsi na dvorišču, jim je oče Bill dal znamenje, naj odprejo oči in jih uprejo proti nebesom. Tega, kar se je zgodilo zatem, ne bo nikoli moč v polnosti opisati. Moški, ženske in otroci so kričali, poskakovali, plesali, se smejali, jokali, se objemali, prepevali, molili in nazadnje, kot uročeni, padli na kolena. Na nebu je bilo presenečenje, ki ga je obljubljal oče John Sweeney. Raztezalo se je po vsem nebesnem svodu, kakor orjak, in obdajalo novo zarjo človeštva, podobno kot velikanska freska, ki so jo angelski zbori sami ustvarili. Bil je sam Gospod. Visel je na križu, ki se je nadzemelsko bleščal. Na glavi ni imel trnove krone, iz njegovih peterih ran pa je izžarevala mavrica tako živahnih barv, da so si tisti, ki so strmeli vanje, nagonsko zasenčili oči, saj so se zbali, da jih bo zabolelo in si bodo poškodovali oči. Toda na njihovo veliko presenečenje ni bilo ne bolečine, ne poškodb, samo neizrekljivo čudenje, ki se je izražalo v nemem češčenju. Oči odrešenika človeštva so se lesketale kakor dragulji, izmenjaje temno rdeče in temno modro, ter smaragdno zeleno in zlato. Tega niso mogli popolnoma doumeti. Zdelo se je, da oči njihovega zveličarja zrejo v dušo slehernega med njimi in izžarevajo ljubezen, ki je bila nerazložljivo otipljiva. Poglejte, je vzkliknila Maggie Gillespie, smehlja se nam. Nasmeh na obličju žive podobe na nebu je v hipu spreobrnil vsa srca. Zavedno so izginili strupen napuh, pohota, jeza in pohlep, ki so bili najopaznejši dokaz uživaštva v prejšnjem obdobju človeštva. Neizrekljiv mir in veselje sta preplavila sleherno srce ter prepojila in ozdravila globoke rane in razkole v dušah vseh ljudi. Ljudje so skočili na noge ter poskušali stegniti roke in se dotakniti tistega, kar se je zdelo na dosegu. Na lepem se je na nebu zraven križa pojavilo utripajoče srce. Bilo je žareče rdeče in iz njega so izvirili lesketajoči se beli žarki v srce odrešenika človeštva. Biserni škrlatni žarki pa so segali na zemljo kakor sledilne rakete, ki iščejo razbolela človeška srca. Nikomur ni bilo treba razlagati, čigavo srce gledajo. Njihova srca, ki so bila zdaj polna neizrekljivega veselja nad popolno ljubeznijo, so doživela razkritje vse skrivnosti. Spet so kot eden padli na kolena, sklonili glave in enoglasno vzklikali: O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Ko so pokleknili v nemem čudenju nad izjemnimi dogodki na nebu, je Maggie Gillespie vzkliknila: Moj Gospod in moj Bog, to je kraljestvo dveh src, o katerem nam je pripovedoval oče John. Ko so drugi to slišali, niso mogli več v srcih zadrževati plamena Božje ljubezni, zato so začeli glasno jokati, se na kolenih gugati naprej in nazaj z rokami, iztegnenimi proti nebu, kakor otroci, ki mamo moledujejo na jih objame. Carol Burns je iznenada zagledala gibanje blizu glavne hiše in zakričala: Poglejte, še drugi prihajajo. Vse oči so se obrnile proti zahodu, odkuder so njihovi bratje in sestre v Gospodu prihajali, kakor da jih sredi sanj nosi luna. Iza obeh strani glavne hiše so prihajale družine, ki so se zatekle v druge hiše na posestvo. Stekli so, da bi se pozdravili. Objemali so se, se smejali, jokali, plesali in kazali proti nebu. Vsi skupaj so počasi stopali k vodi, kot da bi jih vlekla skrivnostna navzočnost. Hodili so čez grmade tulipanov, narcis, božičnih rož, hortenzij in drugih cvetlic, ki jih še nikoli niso videli. Začeli so plesati kakor otroci in ugotovili, da so njihovi udje sproščeni, živahni, neboleči in neomejeni. Prišli so k vodi in v spoštljivem občudovanju opazovali, kako se je spremenila v mavrico drhtečih barv in poskočnih ostrižev. Otroci so stali na majhni, snežno-beli plaži. Nato so se na lepem slekli in stekli v vodo. Večji otroci so se slekli do pasu in jim sledili. Moški so jih drug za drugim posnemali. Ženske so si spodrecale krila ter zabredle k možem in otrokom. Michael in Carol Burns sta počakala, da so bili drugi v vodi, nato pa sta zabredla do pasu. V tej nenavadni, novi vodi sta začutila izjemno očiščujočo moč, ki je očitno prodrla prav do srčike njune biti. Prijela sta se za roke in se potopila kakor otroka. Ko sta spet priplavala na gladino, sta se spogledala in osuplo zasopla. Spet sta bila mlada. Takoj sta padla na kolena, se strastno objela in se kotalila v valovih. Približno 40 metrov proč, na njuni levi, sta Jim in Maggie Gillespie doživljala enako preobrazbo. Prilezla sta iz vode, se opazovala z razdalje pol metra in začudena ostrmila. "Moj bog, ženska," je vzkliknil Jim. "Neizrekljivo lepa si." Maggie Gillespie se je zasmejala, mu z dlanmi objela glavo, se zahihitala kot šolarka in rekla, "Če lepo mislim, da sem dvomila, ko si mi povedal, da si nekoč imel lase." Počasi, večinoma v majhnih gručah, so preostali ljudje prihajali iz vode ter se smejali in jokali s pričo tega, kar so videli in doživeli. Ko so stopali na plažo, so osupli ugotavljali, da imajo suha oblačila. Začeli so vzklikati od popolnega začudenja. Nato so nenadoma zaslišali glas očeta Billa Fregozija, ki je kričal: "Poglejte, poglejte, poglejte!" Obrnili so se in zagledali stati na robu plaže, kako kaže na sredo strmega griča, ki je vodil do glavne hiše. Sredi uspetine je stal trop rdečih volkov, ki so prišli na jug iz Maina in so vse preteklo leto napadali kmetije ob zalivu. Šest jih je bilo. Počivali so z glavami na travi in z velikim zanimanjem opazovali druge preživele. Pri njihovih šapah je ležalo ducat ovac, ki so skozi priprta vrata hleva zašle ven in iskale znake življenja. Vsi so spali. In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, konec romana Brez otrok. Najlepša hvala za vašo pozornost.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.